Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Darbo klubas, prie mikrofono Lina Luneckienė. Ir šiandien kalbėsime apie darbo paieškas, jei tiksliau, tai žvelgsime labiau iš potencialių kandidatų perspektyvos. Kaip jie vertina darbo paieškas ir atrankos procesus, kodėl vieni aktyviai ieško darbo, o kiti slapta tikisi, kad juos suras ir pasiūlys jiems svajonių darbą. Ir apskritai, kaip šiandien atrodo darbo rinka, kiek išeinančių, kiek dirbančių, kiek besidžiaugiančių aukštesnių atlyginimų ir panašiai. Malonu pristatyti laidos pašnekovę. Rita Karavaitienė pas mus šiandien studijoje, CV Online marketingo vadovė. Sveiki, gerbiama Rita.
Sveiki.
Taigi, apklausėte kažkur apie 1000 respondentų ir siekėte išsiaiškinti, kaip darbo paieškos ir atrankos procesą vertina būtent potencialus kandidatai, tiek dirbantis, tiek nedirbantis tuo metu, ar ne?
Taip.
Kokį vaizdą nusipiešėt, kokį vaizdą gavot, kokie ten skaičiukai pasisfigūruoja, grafikiukai, prašom.
Tai turintys darbą, toksai tikrai ryškus momentas, kad turintys darbą apie 20% jų aktyviai ieško darbo. Tai darbdaviam truputį na, reikėtų taip...
Čia 20% kurie nelabai patenkinti
ir jaučiasi kažko nelaimingi ir tie aktyvus savo darbo ieškojimas, tai reiškia, kad be kiekvieną dieną atliekami aktyvūs veiksmai darbo paieškos keitimo prasme. Tai ir žiūrimi skelbimai, ir aplikuojama, ir pokalbiai dėl darbo vyksta, na, visas procesas užvestas kaip reikiant. Bet dar didesnė dalis, beveik taip link 60%, turinčių darbą yra pasyvus. Pasyvus ieškotai, kurie atviri pasiūlymams, bet neatlieka jokių aktyvių veiksmų. Arba labai retai, na taip nesistemingai, na, pavyzdžiui, darbe kažkas sunervino, situacija stresinė, kažkas nepatiko, galvoja, reikia pasižiūrėti, kas darosi darbo rinkoje, gal yra kažkokių geresnių variantų, arba po pokalbio su klientų vadovu. Tai tokios stresinės situacijos dažno atveju iššaukia kažkokius lyg ir veiksmus, kad norisi pasižiūrėti, pasitikrinti savo vertę rinkoje ir tada dairomasi skelbimų. Bet iš esmės tie pasyvūs kandidatai, jų lūkesčiai yra, kad juos suras darbdaviai ir jiems pasiūlys darbą. Kodėl yra toksai lūkestis arba kodėl patogiau būti pasyviu kandidatu, nes iš esmės lyg ir derybinės galios tampa tavo pusėje. Tavęs nori, tavęs ieško, tau siūlo, tu lyg ir turi daugiau šansų išsiderėti, nes tavim jau domisi.
Ir įvertinimas, ar ne?
Taip, tai yra įvertinimas iš tikro, nes jeigu tu siunti savo CV, aktyviai ieškai darbo ir į tave nereaguoja, na, tai ir nusivylimas, ir nepasitenkinimas, ir abejonės, kokio lygio aš čia specialistas, bet kai suranda, jau visiškai kita vertė, savivertė, pasitikėjimas ir derybinės galios. Tai žmogus tikrai tokio norisi būti lyg patogioj situacijai, turi darbą, lyg ir viskas gerai, bet
suraskit mane.
Bet jeigu pasiūlys kažką geresnio, aš tikrai svarstysiu tą variantą.
Ir tai yra koks procentas?
Apie 60.
Apie 60, o 20, kurie jau aktyviai taip dirba, bet vis tiek aktyviai ieško dar geresnio darbo pasiūlymo.
Taip, taip, taip. Kitaip susidėsto tarp tų, kurie neturi darbo, tai didžioji dauguma aktyviai ieško darbo, bet kas neramina, kad na, apie 15-16% apskritai jo neieško, neturi darbo ir neieško darbo. Arba pasyviai ieško darbo irgi 30% pasyviai ieško darbo. Tai yra, nu, lyg ir greičiausiai turi ir finansinių galimybių, gal ir pašalpos tenkina, ar dar kažkokių papildomų pajamų iš kažkur turi, tai jaučiasi saugiai ir darbo paieška neusijama kasdien ir aktyviai.
Tai tie 15-16% mes juos labai sėkmingai išlaikom, nes jie labai tikėtina yra darbo biržoje.
Taip.
Ir sakot, net neieška ir nesistengia susirasti.
Taip. Taip.
Darbo.
Taip.
Ką duona galėtų.
Daugiau mažiau taip yra išlaikytiniai.
Rita, kalbant apie pačius darbdavius, ar jie linkia ieškoti tų perlų ir siūlyti jiems geras darbo vietas, geresnės negu jie dabar yra? Ar darbdaviai nusiteikia ieškoti, headhuntingą taip vadinama daryti, ar ne?
Taip, ta galvų medžioklė arba tiesioginė paieška. Beveik šiais laikais beveik kiekvienas darbo skelbimas tampa tiesioginė darbuotojo paieška. Skelbimą įmonės talpina, publikuoja, bet taip pat naudoja ir kitas priemonės kanalus, nes vien iš skelbimo tikėtis, kad patalpinus vienam kanale darbo pasiūlymą surasi daug kandidatų, tai tikimybė nėra tokia jau didelė. Žmonės naudoja įvairius kanalus. Tai taip, ieško įvairiais įmanomais būdais ir kas yra įdomu, kad 8% turinčių darbą jo neieško, bet juo suranda. Tai jie net
8%,
taip, jie yra net nepasyvus ieškotai, jie apskritai neieško, negalvoja apie tokią galimybę, bet juos suranda. Tai yra būtent tie vadinami perlai, kur jiem viskas gerai, jie yra patenkinti, juos suranda ir čia kas prasideda, procesai išilgėja. Nes žmogus turi darbą, jis yra jo patenkintas ir jį išjudinti iš tos darbo vietos, kai jisai visiškai neieško darbo pasiūlymų, užtrunka. Įmonėm tenka dėti daugiau pastangų, reikia ir kelių susitikimų, pokalbių, na, ilgesnių tokių
apšildančių priemonių visokių, ar ne, viliotinis sušokti darbdavių teisimai.
Turi būti labai gerai išgryninta, kas tam žmogui bus aktualu, svarbu, kodėl apskritai jisai turėtų susidomėti tą kitą poziciją ir nebūtinai eina kalba apie atlygį, tai gali būti na, savirealizacijos dalykai, apskritai su kokiais projektais teks dirbti ir panašiai. Tai žodžiu, labai didelis darbas vyksta vien ruošiantis pritraukti tokį žmogų, kuris apskritai neieško darbo, bet yra geras darbuotojas.
Rita, įdomu, iš to 8% kiek pakeičia, susivilioja tuo kitų pasiūlymų?
Nematavom taip tokio dalyko, bet na, tikrai kiek stebim, tai su darbu su perlais tikrai užtrunka. Procesai ilgi, tai įmonės pasiūlymas turi būti tikrai vertas dėmesio ir vertas keisti darbą, kuriuo tu esi patenkinti.
Gerai, kalbėkime apie kanalus, kur tie, kurie ieško tiek pasyviai, tiek aktyviai, kur jie dairosi darbo skelbimu, kur jie ką analizuoja, kur kas ieško, kokie pasirinkimai pas juos?
Tai tradicinis, gal toksai vienas iš populiariausių kanalų, tai yra karjeros portalai. Toliau labai priklauso nuo to, turi žmogus darbą ar neturi, tai jeigu neturintis, tai antroje vietoje jam bus užimtumo tarnybos paslaugos. Kas labai populiaru, tai socialiniai tinklai. Viena iš tokių na, dažnai naudojamų priemonių Facebookas beje populiaresnis dar negu LinkedInas, apskritai pagal vartotojų kiekį, na, ten beveik visa Lietuva yra Facebook'e, o LinkedIn'e apie 600 tūkstančių, tai tiesiog vartotojų kiekis skiriasi, tai Facebook'as populiari priemonė arba kanalas. Bet ką mes matom, kad tiek įmonės, tiek ieškantys darbo labai stipriai vertina rekomendacijų kanalą arba darbo paiešką per rekomendacijas arba darbuotojų paiešką per rekomendacijas. Nepaisant to, kad karjeros portaluose jie gali rasti daug skelbimų, aplikuoti tiesiogiai, bet dažnai įmonės mini, kad susirasti darbuotoją vos neefektyviausia per rekomendacijas. Taip pat ir ieškantys darbo, sako, kad na, vienas iš būdų, kaip greičiau susirasti darbą, tai yra per rekomendacijas.
Bet čia jau labai, labai senas
reikalas. Tai vadinamas per pažintis.
Tai čia klasika.
Klasika,
rekomendacijose jos...
Tik tai, kad pasikeitė pobūdis apskritai, kad įmonės už rekomendaciją, už atvestą darbuotoją, neretai ir finansiškai atsilygina. Ir dar būna tokiu atveju, kad atsilygina ir tam, kuris atvedė, ir tam atvestajam. Taip pat būna duodami kažkokie tai priedai, nebūtinai finansiniai, bet kažkokios tai na, naudos, vertės. Tai Taip, šitos priemonės yra, na, rekomendacijos tikrai vienos iš, abiem pusėm vienos iš efektyviausių.
Tai įmonės irgi tos pačius kanalus naudoja daugiau mažiau,
taip,
ar ne?
Taip, iš esmės labai priklauso nuo to, kokios pozicijos žmogaus ieško, tada atitinkamai renkamasi kanalą ir kaip ir kandidatai, taip vidutiniškai jie naudoja vienu metu apie 3 kanalus, kai jau ieško darbo, tai taip, 3 kanalus naudoja, taip ir įmonės naudoja ne vieną kanalą, o kelis kanalus ir atsižvelgia į pareigas, poziciją, regioną, grinai, kur galima būtų surasti, kur ta žmogus, kur jisai būna ir kaip jį būtų lengviausia surasti.
Ir matau, kad pas jūsų ataskaitoje parašyta, kad LinkedIn'e dažniausiai naudojasi turintis darbą.
Taip, tai taip, profesinis socialinis tinklas ir žmonės ten pirmiausia labai stipriai dirba su to asmeniniu įvaizdžiu, formuoja jį kaip savo kaip profesionalo, paskui sukuria tuos tinklus, ryšius ir esant poreikiu susirasti darbą, keisti darbą, na, jis išnaudojamas kaip vienas iš patogiausių būdų.
Na gerai, gavau pasiūlymą, einu į pokalbį. Ką labiausiai vertina dabar kandidatai, renkantis, priimant sprendimą, keisti darbą ar nekeisti? Kas vat, tie pagrindiniai, ne perlai, sakai, medus ar ne, kas tas vat, saldus medus, kad pakeisiu aš tą darbą, čia man bus geriau?
Tai tyrimo duomenimis pirmoje vietoje yra geros darbo sąlygos.
Net atlyginimas.
Antroje vietoje atlygio paketas ir didesnis atlyginimas. Jau tikisi, jau jeigu keičiu darbą, tai dėl didesnio atlyginimo.
O kas yra geros darbo sąlygos?
Geros
šiandien?
Darbo sąlygos tai apima daugybė faktorių, tiek darbo apskritai aplinka, įrankiai, priemonės, mikroklimatas, kokie tai yra santykiai su darbuotojais, bendravimas, hierarchija, tai bendras kompleksas, kai tu ateini į įmonę ir įvertini viską, kaip atrodo išorė, vidus, kaip darbuotojai jaučiasi, elgiasi, su kokiais kompiuteriais ar kokio įranga dirba, tai yra bendros darbo sąlygos. Ar yra poilsio zona, ar yra kur pasidaryti kavos ir panašiai. Tai daugybė faktorių įeina. Tai žmonės tiesiog vertina bendrasis vos na, darbo sąlygas ir jiem norisi eiti ten dirbti, kur yra daug geriau negu turi. Ir žinoma, atlygio paketas tai tikrai nenustebino. Jeigu keičia, tai dėl didesnio atlyginimo. Žmonėm nėra tiek svarbu, kad bus aukštesnės pareigos, lyg ir statuso toksai reikalas. Svarbiau, kad tai būtų darbas tam žmogui tinkamas. Man tinkamas darbas, aš atitinku šitos kriterijus. Tai yra įdomus darbas, aš galiu jį dirbti ir man už tai teisingai atlyginama. Kas yra įdomu iš tyrimo, kad ne tiek svarbu, ar tai žinoma įmonė.
Net įmonės reputacija nėra tokia svarbi ir žinomumas.
Reputacija
svarbi.
Reputacija svarbi. Gali žinoti įmonę, kad pavadinimas...
Aišku, žinomumas nelygų reputacija, tai čia be jokios abejonės.
Tai žmonės tikrina. Tikrina įmonės, nenori nusivilti, nenori papulti neaišku kur, nes gali būti, pavyzdžiui, kad į viešumą įmonė išeina labai gražiai, bet vidui pasirodo visai kitokia situacija, todėl kandidatai tikrina informaciją. Ir didžioji dauguma tikrina įmonės informaciją, vos 3% netikrina.
Kaip jie tikrina ją?
Tikrina, elementariai naudoja Google, pirmiausia Google'ina. Ką randa apie tą įmonę, tai kokie atsiliepimai, paskui žiūri visą informaciją rekvizituose arba sodroj, tai yra tikrina tiek darbuotojų kaitą, tiek apskritai, kaip gerai laikosi įmonė ar neturi skolų, kokie yra atlyginimai, medianos, kiek uždirba vyrai, moterys, na, tokius pasiskirstimus. Tai informacija tikrina ir čia įmonėm labai, taip sakau, reikėtų pasižiūrėti, tiesiog paguglinkit save, kaip jūs atrodote.
Taip, iš šono, taip.
Kokią informaciją randa kandidatai ir kiek galima kažką tai, na, gal ir viduje pakeisti, kad ta informacija būtų tinkama. Kas dar iš tokių įdomesnių dalykų, kad žmonėm svarbiau, kad būtų darbas arčiau namų.
Lokacija, pati
taip,
lokacija.
Nei, kad ten nuotolinis darbas. Tai prioritetas yra, kad darbas būtų arčiau namų.
O nuotolinis darbas, tai čia jau praranda tą savo žavesį.
Lyg ir jisai labai aktualus pagal darbo skelbimų peržiūrą, tai vos ne vienas iš pirmųjų pasirinkimų, kai na, kandidatai renkasi savo tinkamus darbo pasiūlymus, tai jie žiūri, ar yra nuotolinio darbo galimybė. Bet jeigu darbas yra arčiau namų, jiem tai bus daug svarbiau ir aktualiau.
Mhm. Tada jau kalbėkime apie tuos, kurie dingsta. Ar ne? Pakvietė į pokalbį, sutiko pasikalbėti ir padarė dingau.
Arba
kandidatas.
Apskritai neprieina
į pokalbį.
Net neprieina prie to etapo, kad pokalbėje sudalyvauti. Atsiunčia CV ir tada dingsta. Tai dviem atvejais ir prieš pokalbį ir jau po pokalbio dingsta. Tai tikrai yra šių laikų personalo atrankų rykštė, dingstantys kandidatai, ypač kai įmonės paliekamos nežinioje. Kodėl, kokios yra priežastys, kodėl kandidatas neatsiliepia ir...
Jokio grįžtamo ryšio, ar ne, galėtųgi pasakyti.
Taip,
kad, na,
taip.
Klausykit, nu va čia tai pas jūs tikrai nesąmonė, tai įmonė turėtų bent jau galimybę tą spragą užlopyti, bent jau kažkaip tai pataisyti.
Todėl mes tam šiam tyrimė ir norėjom pasižiūrėti, tai kas čia vyksta, kodėl tie kandidatai persigalvoja, kad na, bent jau tyrimo rezultatai įmonėms duotų kažkokią tai įsivaizdavimą, kas vyksta kandidatų galvose ir kodėl jie persigalvo.
Ir ta, koks procentas persigalvo?
Kas antras persigalvo ir...
50 procentų.
Taip, ir nedalyvauja toliau, netiesia dalyvavimo atrankoje. Tai yra tikrai daug, didelis procentas ir... Gal skaudžiausias tas momentas, kai tik atsiunčia CV ir dingsta jau iš karto nei kelia ragelio, nei atsiliepia elektroninius laiškus, viskas, dingau. Tai pasižiūrėjom, kas čia vyksta.
Kodėl jie čia taip, ar ne, taip krūmus deda ir kodėl persigalvo, kodėl kandidatai taip pat elgiasi, ar pavyko išsiaiškinti.
Tai sužiūrėjom tikrai daug įvairiausių priežasčių ir tikrai nenustebom, kad pirma priežastis tai yra gavau geresnį pasiūlymą. Viskas, gavau geresnį pasiūlymą, tai reiškia, kad per trumpą laiką žmogus gali greičiausiai kandidatuoja nei vieną poziciją ir kažkurį įmonė sureagavo greičiau ir pateikė geresnį pasiūlymą. Tai greitis yra svarbu ir tikrai tarp tų 10 punktų vienas iš jų yra atranka užtruko per ilgai. Laikas yra svarbu. Žmonės nenori ilgų procesų, kai atrankos na, trunkai susidaro iš daug etapų, ypač jeigu pozicija ne pati aukščiausia, bet etapų yra itin daug. Kas dar įdomu, kad antra priežastis yra suradau neigiamos informacijos apie įmonę.
Va, apie ką mes ir kalbėjome, ar ne? Kandidatai vis dėlto
Ir būna, tikrai matosi, kad pirmiausia sukandidatuoja, o paskui galvoja, o reikia patikrinti dar atidžiau ir detaliau, arba jau kai kviečiasi į pokalbį, pasiruošiu, pasižiūrėsiu, kaip ta įmonė gyvena ir randa neigiamos informacijos. Kas yra įdomu, kaip įmonės tikrina rekomendacijas apie darbuotojus, skambina į buvusias darbovietės, ieško kažkokių kontaktų. Tokių pačių kontaktų ieško ir kandidatai. Jie ieško, kas toje įmonėje dirbo, gal ir dirba šiuo metu pažįstamų ir lygiai taip pačiai tikrina informaciją apie įmonę. Tai abipusis tikrinimas, na, šiais laikais tikrai žmonės nenori rizikuoti prarasti darbą, ypač turintys darbą. Jie netgi dažniau atsisako tęsti na, dalyvavimo atrankoje, nes jiem yra per didelė rizika. Per didelį riziką, jeigu mato, kad kažkas netitinka, nesutampa, jie nenori rizikuoti. Tai kadangi įmonės labiausiai orientuojasi į tuos turinčius darbo patirtį arba turinčius darbą šiuo metu, tai kuo mažiau kažkokių abejonių, jeigu turi kandidatas, tai kažkaip išlaikyti įmanoma. Nes kiti dalykai, pavyzdžiui, kas kandidatam labai taip paveikia, kad įmonė siūlo ne tokį darbą, koks buvo prašytas darbo skelbime, siūlo mažesnį atlyginimą, nei buvo nurodytas skelbime. Jau netitinka, tai koks apie kokį sąžiningumą ir apie kokį pasitikėjimą galima kalbėti, kai rašo vieną, siūlo kitą. Apskritai, na, nesuteikia informacijos, kokią atrankos eiga palieka nežinioje kandidatą, jisai neįsivaizduoja, kada čia paskambins, nepaskambins.
Komunikacinės spragos.
Tikrai, komunikacinės spragos trukdo pritraukti ir apskritai žmogus abejoja savo tinkamumu šiai pozicijai. Tiesiog po pokalbio dėl darbo supranta, kad ne, greičiausia visgi aš netiksiu.
Gerai ten, ir į tą pabaigai mūsų laikas kapsi negailestingai žinių link. Apskritai, kaip darbo rinka šiandien atrodo? Kuo gyvena, kuo kvepuoja, kas čia vyksta pas mus?
Nors ir atrodo, tos nuotaikos nėra pačios tokios optimistiškiausios, bet rodikliai nėra ir tokie blogi, nes turim vieną žemiausių nedarbo lygių, turim vieną aukščiausių užimtumo lygį, darbo pasiūlymų yra, pasirinkimas beveik visose srityse, įmonėm trūksta daugybės darbuotojų, tai skaičiai rodo, nu, lyg ir tokią šviesiąją pusę, bet kad yra šiokio tokio, na, stabdymo, lėtėjimo, matosi, kad nėra taip aktyvų, ypač iš įmonių
pusės.
Taip.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, kadangi mes jau turim užleisti vietą žinioms. Žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje darbo klubas svečiavosi CV online marketingo vadovė Rita Karavaitienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Dėkui.